yorug'lik sari dunyo. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy yorug'lik sari dunyo turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda eslatib o'tgan edikki, bugungi Gollivud kino sanoati kengroq mohiyatga egadir va g'arb siyosatchilari va sarmoyachilari, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarining maqsadlari xizmatida faoliyat olib boradi. Bugungi dasturimizda Eron universitetining ustozlaridan biri doktor Abbosining dunyo ustidan g'alaba qozonish uchun g'arb mamlakatlarining siyosatlari hamda Gollivud va ommaviy axborot vositalari haqida biz bilan qilgan suhbatlarini siz azizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Bizni tinglab boring. O'rta Sharq mintaqasida vujudga kelgan oxirgi o'zgarishlar haqida doktor Abbosining e'tiqodi shundan iboratki, voqealar tez sur'atda jarayon olmoqda. Hozirgi zamon tarixida o'zgarishlarning hajmini sobiqasi bo'lmagan va strategiya nuqtai nazaridan o'ziga xos xususiyatga egadir deb baholash mumkin. Ammo jahon haqida umumiy bir chorchubani tasvirlash uchun CRU tashkilotining sobiq rahbari James Woolsey tomonidan bir necha yil oldin bayon etgan so'zlariga ishora etib o'tishimiz lozim. U Kaliforniya universitetida Los-Anjeles shahrining talabalarining oldida 4-chi jahon urush masalasini tahlil etib shunday aytdi. 4-chi jahon urushida biz 22 mamlakat bilan o'z masalalarimizni hal etamiz. Uning aytishicha, bu urushda bir nechta islomiy mamlakatlar, Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya hujum ostiga qaror olishadi. Bu amaliyotlarning boshlanishi ham 11 sentyabr hodisalari edi va birinchi bosqichni ham islomiy ikkita mamlakat hujum ostiga qaror oldi. Albatta, Woolsey o'zining ushbu qarashlarida professor Elwood Cohen'ning qarashlari ta'siri ostida qaror olgan. Cohen 11 sentyabr hodisalaridan so'ng e'lon qildiki, bu voqeaning vujudga kelishi bilan biz 4-chi jahon urushiga giriftor bo'ldik. Chunonchi, Bush 11 sentyabr hodisalaridan keyin salibiy urushlarga qaytish haqida suhbat qilganining shohidiga aylandik. Haqiqatan ham bu masala dunyo kelajagi haqida Cohen nazariyasiga qandaydir munosabat qilishdir. Cohen sharh e'zoh beradiki, biz 1-chi jahon urushida dunyoda demokratiya uchun zaminani tayyorladik. Икинчи жаһон урушида эсе идеологиялар пайда болды ва милоди 1945-жылдан башлап милоди 1990-жылга чейин давам эткан 3-чи жаһон урушы, яъни Совук урушида либерал демократия дүйнөнү фатх этти. У шундай айтады: Bu uçta uruşnin muştarak cihatları şundan ibarat ki, uçala uşbu uruşlarının har biri hozirgi zamonda röy berdi. Kuhan va Vulsining etiqodiga ko'ra 4-chi jahon urushida modernizm zamonaviy bo'lmagan ideologiyalar bilan to'qnashadi. Bu nazariyaning ushbu qismini bo'sh so'zlari va salibiy urushlarning qatorida qo'ysak, Shu narsa ma'lum bo'ladi kim dunyo kelajagi haqida Amerika Qo'shma Shtatlarining bashoratlari Samuel Huntington aytgan so'zlari sanaladi. Ya'ni ifroti va ekstremist ushbu shaxsning nazariyasiga ko'ra, bugungi zamon mazhabiy tafakkur va zamonaviy tafakkurning nizo va to'qnashuvining asri sanaladi. Bugungi kunda ushbu ideyalarni amalda tatbiq etish uchun Amerikaning raketalari tanklari va askarlari bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalari ham amaliyot maydonlariga kirishgan. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan yorug'lik sari dunyo dasturini tinglayapsiz. به باغ قصه به دشت خواب سایه ابریست در دل مهتاب مثل روح آزرده مرداب شب لاله افشان شد کبیر تشنه گلستان شد تو می آیی آی تو می آیی آی تو می آیی وا تو می آیی زباغ قصه به دشت خواب زرایشی یه پر مهتاب تو میباری چون گل باران به جامعی نوفر مرداب سیاه شب لاله افشان شد کبیر تشنه گلستان شد تو می آیی وای تو می آیی آی تو می آیی وای تو می آیی دستورمز دوام می‌تاده Бүгүн ушбу келечекни амалга ашырыш үчүн Америка круизида аскарлар, танклар ва ракеталар катарында ахпарат восталары хам майданга келген. Агар BBC, CNN ва Fox News каналларыда 11 сентябр ходисаларыдан кейинги кунларда дастурларыны тамоша кылган болсаңыз, барча телевидение намошларынын янында шундай бир жумланы мушоида этиш мүмкин. Америка хужум остида. Американың Афғонистан ба Ираққа хүчім қылыш жарайонида ұшбу ғап өрнеге Америка ұрушта деген ғапға үзгар тірілді. Афғонистан ба Ираққны босып олыштан сүң хам бұ ғап террор білан ұрушыш деген ғап білан үзгар тірілді. Ғарбның ақпарат восталары ұшбу психологик жанглар турларыдан фойдаланып, ғаразли мафумлар орқали оммави афгар білан ойнашады. Ва өз нүктәй назарларыга мақул булган фикр афкорны тақдим этиш үчүн сай харакат кылып, хакыйкатны халкыдан яшырышады. Доктор Аббоси яна кушымча кылады. Ушбу психологик жангны Голливуд фильмида мухосира номы белән иҗат этилган фильмда мушоида эттик. Ушбу фильм 11 сентябр вакыйларыдан 1 ел алдын яратылган эди. Ушбу фильм Америка, айныкса Нью-Йорк террористик амалиотларының бір туры, яки башка мано билан айтканда узы узыны улдырыш, яни худкушлик кабы маноны ашкор этады. Ва унда оддий халк кинода, автобуста, көчаларда худкушлик вазиятида карор алышады ва курбон болышады. Фильмнің дастурлары ва диалоглары шундай яратылган кем ушбу террористик амалиотлар мукаммал тарзда мусулмонларга нисбат берилади. Масалан, ушбу фильмнің бір жойида FBI ташкилотының раиси террористик хужумлар хақида сөхбатлашып шундай айтады. Улар біз яшайоткан хаётымыз моделіні нишонга олышган ва бізнің хаётымыз білан оруш алып борышады. 1-2 елдан соң бош қылған өз сұханронлігіда Ираққа хүчім қылыштан алдын ұшбу ғаплардан фойдаланды. Ва айтты, улар біз хаётымыз моделі білан оруш алып борышады. Улар біз яшайоткан хаётымыз моделіні нишонга олышган. Азизлар, сіз Йоруқлық сары дүнио дастурымызның бүгінгі сонына тыңладыңыз. Біз еса дастурымызға якун ясаймыз. Хайр, мехрибон ва рахмли Аллах панохида қолинг.
Бу Иран, риза машҳади. مقدس نور جلوه‌لنگن مکان بلیم و تفکر بیشگر فردوسی عطار و خیام یورت بنده استعدادلر جوش اراده و کویلیده هم دلی نواسان یتی یوز یگرمه کلپیتسله Orta turqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi